نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدلزة تفسيرات يا سورة عاديات ليلو تكالي تقدمب سورة قمبيلي آية إمني إكوالنج دوا موتيلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم تنتهي سلا آية إمني لغنين قوتي نديتو مونتو ألوغاني لكمبي واكي izuranta uzajani izuranta uzanoti mtu sama tukuza Allahu subhanahu wa ta'ala sama muyamiga mbuye wake sama muyamiga Allahu subhanahu wa ta'ala hapa zimene wandalisa hapa ntendele osu mene yeyu alinao wapatidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala mtu amene hii sama muyamiga ntendele mene ndi tikati tikwane sesa haya mene hii tipe sauti yandondo sana ndi kulumbila kulumbili lazintu zosia na siana zomwe akavalo kapena kuti mahash amachita akakhalapa nkhondo phunziro lomwe likupelekedwa ndilonena kuti ngakhale kuti Allah subhanahu wa ta'ala adachigonjetsa chinyama champhamvu ngati chimenechi ndi kukhala chogonjela munthu kumugonjela bwana wake bosi wake master wake malumoti munthu ayamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala pantendele otelewo omwe ndi oshukila kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuti ena malamulo ake ndi kutsatila ena mwa malamulo ake kapena kutsatila malamulo Allah subhanahu wa ta'ala munga mene kavalo amachitila munthu akupitililabe kusamuyamika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kotelo pachifukwa chimenechi ndime imene ya Allah subhanahu wa ta'ala akumudandaulira munthu za kusayamika usamuthokoza mbuye wake liuloti kanude limene Allah subhanahu wa ta'ala waligulitsa ntchito kumulongosela munthu likutanthauza munthu yemwe nthawi zonse amangokumbukilako za matsoka ake kapena minyama imene iyeyo yampeza kapena mavuto amene iyeyo ampeza basi komano za mtendele umene ali nawo mtendele ndi chisomo chimene Allah subhanahu wa ta'ala wampasa zomwe akuzingiwa munthu imene iyoyo munthuyo zimenezo amaziwala ndi zimenezo amaziwala ndiye chomwe akakumana nacho sonyeza kuti chisangalalo chimene iyeyo wakumana nacho amachiwala ichi ndi chikhalidwe cha munthu sonyeza kuti ndi chikhalidwe choyipa ndi chikhalidwe chonyasa ifa munthu sungamakumbukile zokhaso zimene zili zoyipa iyayi ndikumayiwala zinthu zimene zili zabwino zintendele zabwino zimene wina wako wakuchitira zimenezo kuziwala koma choyipa china chake chopoteka china chake chipfinjo china chake chimene wakuchitira chimenecho ndiye osachiwala ya nge munthu amasangalala ndi mtendele umene anapatsidwa amausangalala kumano kuti ayamike samayamika iyayi amamuyiwala yemwe wampatsa madalitso onsewa nge amasangalala kwambiri mpaka na kuyiwala kuti china chilichonse chomwe ali nacho chikubwere chifukwa chachifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala yemwe ndi wachifundo koposa wina aliyense ameti ngatenga kuti ndi wachifundo pano pa dziko lapansi chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala sitingachifananise ndi china chilichonse tingafananise ndi wina aliyense iyayi mwinu kupeleka ntendele Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwinu wake kupeleka ntendele sama unanso ayi ndipo amayiwala kuti zosezi ziza adazipeza zosezi adazipeza kuzela munzelu zake zosezi ati munthu uyu kawili kawili akamanyadila za ntendele umene ali nawo akuzokhala ndi chuma akuzokhala ndi zinthu zakumtima kwake chisangalalo chonse chimene iye angakhale nacho angachinyadile kumano amayiwala kuti zimene zizi kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo amazimenya pa mtima ndikumaganizira kuti zosezo zimene ali nazozo anazipeza mwa iye yekha sikuti panalowa chisomo cha Allah subhanahu wa ta'ala koma mwina ifo cha madegree ake amene ali nawo ifo cha madiploma amene ali nawo ifo cha mapepala amene ali nawo kapena luse limene ali nalo koma sichoncho iyayi china njiyo si metini nasho, katundu wina alesa metini nae, mtendele wina uli oso metu sangala nao, nduosho kila kwa Allahu subhanahu wa ta'ala.